Iubiții Domnului, în această atmosferă binecuvântată, înălțătoare, cerească, dorim ca împreună cu toții să spunem lăudat să fie Domnul Domnilor. Amin. Este momentul ca să ne apropiem de cuvântul Scripturilor și pentru această seară voi citi un pasaj biblic din Evanghelia după Marcu, de la capitolul 10, versetul 17 la versetul 27, inclusiv pagina Bibliei 974. Cu toată atenția, cu toată bucuria, să ascultăm acest cuvânt al lui Dumnezeu, care are intitulația Tânărul Bogat. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus. Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile: să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El a răspuns: Învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis: Îți lipsește un lucru. Tu te devinde tot ce ai, de la săraci, și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Iisus a uitat împrejurul lui și a zis ucenicilor săi: cât de a nevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții. Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis: Fiilor, cât de a nevoie este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu. Mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea unui ac decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii au rămas și mai uimiți și au zis unii către alții: cine poate atunci să fie mântuit? Iisus a uitat țintă la ei și le-a zis: lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu. Pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeul nostru mare, slavă Lui în vecii vecilor. Amin. Am dorința ca împreună cu toată asistența să rostim rugăciunea pe care o știm cu toți, rugăciunea domnească: Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Amin. Vă invit să vă reașezați. Iubiți frați și surori în Domnul Iisus, dragi copii și tineri, stimați prieteni, oaspeții casei Domnului, ne bucurăm pentru că în această seară de 16 martie suntem împreună la părtășie sfântă în casa Domnului, într-o atmosferă binecuvântată, deosebită, când împreună cu toții putem să ne rugăm Domnului cu credință, putem să-L lăudăm prin cântări de laudă și putem să ne apropiem de cuvântul Scripturilor cu dorința profundă să învățăm de la Domnul Iisus Hristos cum să trăim viața pe acest pământ, ca prin toate să putem să-i fim plăcuți Lui, și doresc la aceasta Dumnezeu să ne ajute. Amin. E o bucurie deosebită pentru mine personal să fiu din nou la Efrata. Pot să spun că eu la Efrata sunt ca și acasă. Domnul să vă binecuvinteze. De fapt, la Bihor sunt ca acasă. Am mai menționat lucrul acesta undeva într-o biserică. Dacă ar fi ca să las zona Bucovinei să mă mut undeva în țară, m-aș muta la Bihor. E o zonă cu foarte multe biserici, cu biserici vii, receptive, care mie îmi plac foarte, foarte mult, cu frați și surori, oameni deosebiți. Dumnezeu să vă binecuvinteze să rămâneți așa. De la Suceava v-am adus salutări sfinte, frații de acolo m-au rugat să vă transmit har, pace și binecuvântare din partea lor în numele Domnului nostru Iisus Hristos să fie și să stăpânească în inima voastră și în casa voastră. Amin. Apoi, mulțumesc că m-ați primit cu foarte multă căldură, sau ne-ați primit cu foarte multă căldură. Deja am transpirat fără ca să predic, stând jos pe scaun acolo. Însă ne rugăm Domnului ca să ne ajute să asimilăm cuvântul Lui. Amin? Amin. Pentru că atunci când e lipsă de oxigen, sigur, e puțin mai dificil, este puțin mai greu. Însă, ceea ce nu pot ca să fac eu, sunt convins că poate să facă Duhul lui Dumnezeu. Duhul Domnului să lucreze la fiecare inimă, Duhul Domnului în seara aceasta să treacă printre rânduri și să fie aici o atmosferă de cer. Amin? Și când vom pleca acasă din locul acesta, să putem să spunem, Dumnezeu s-a atins de mine, Dumnezeu m-a binecuvântat în această seară, mâna Lui a fost peste viața mea, slăvit să fie Domnul Domnilor. Preibiților, am citit pasajul acesta, un pasaj care nu mă îndoiesc că este unul binecunoscut. Un pasaj care pune în fața noastră un om, ca mine și ca dumneata. Dacă cercetăm Biblia, cei care suntem familiarizați cu cuvântul Domnului, știm deja că această pildă este relatată în toate cele trei evanghelii sinoptice, adică asemănătoare. Evanghelia după Matei, după Marcu și după Luca. Din fiecare evanghelie aflăm câte ceva despre omul acesta. Vrem să facem așa puțin cunoștință cu el. Spre exemplu, evanghelistul Matei accentuează, pune accentul pe faptul că omul acesta era tânăr. E tinerețea un adu? Văd că nimeni nu spune nimic. Este un adu. Vreau să vă spun că nimic nu e mai frumos sau nu se compară cu tinerețea. Așa e, fraților care sunteți mai în vârstă? Iau pe foarte mulți care vin și spun, o, dacă aș putea să mai dau eu timpul înapoi, să am 25 de ani. Unul de câte 80, așa, nici nu prea multe. Pentru că tânăr ești odată. Și tinerețea asta știți cum trece? Foarte iute, ca și viața. Și eu aș vrea să mă am 25 de ani. Dar împlinesc anul ăsta 40, parcă am emoții. Schimb prefixul cu 4. Mi-aduc aminte cu câțiva ani de zile în urmă, într-o dimineață m-am dus la oglindă, în baie și undeva aici, în partea dreaptă la tâmplă, am văzut un prim fir de păr alb. Știți care a fost reacția mea? Am zis, vai de mine, îmbătrânesc. Am chemat-o imediat pe soția mea, care e ajutor potrivit în toate. Și am spus, dragă, ia penseta și trage-l afară, că nu-l suport. Și m-am gândit, eu am rezolvat problema. De acum, iar stână. Dar la câteva luni de zile, în loc de un fir, ne-au apărut două. N-am mai îndrăznit să les mult, pentru că calculul era simplu. Se dubla de fiecare dată. De atunci s-au mai înmulțit și în partea dreaptă și în partea stângă. Însă tot mă consider fericit. Când mă uit la fratele Ovidiu Liteanu, eu stau bine, slăvit să fie Domnul. Așadar, Matei pune accentul pe acest lucru. Omul din pilda noastră era un om tânăr. Tinerețea e un lucru deosebit, este un lucru unic. Marcu, evanghelistul Marcu, pune accentul pe faptul că omul acesta avea avuții și nu avea puține. Omul acesta avea bogății. Multe bogății, tare multe, nu știu câte, dar tare multe bogății. Acum, E bine să ai și bogății, să știți că nu-i păcat să ai bogății. Dacă le-ai făcut prin muncă cinstită, prin binecuvântarea Domnului și nu prin alte modalități, și dacă nu te încrezi în ele, evident, dacă le primești ca din partea Domnului și știi cum să le folosești cu chipzuință, slăvit să fie Dumnezeu. Pentru că dacă ne uităm în Biblie, au fost foarte mulți oameni credincioși, dar și bogați. Unul dintre ei este Iov. Vreau să vă spun, puțin sunt bogați la ora actuală cum a fost Iov. Însă omul acesta, când a pierdut absolut totul, a avut putere ca să-și păstreze verticalitatea și să spună, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, fie numele Domnului binecuvântat. De acum și până în veac, că Dumnezeu merită și trebuie ca să fie slăvit toată viața noastră. Dumnezeu să ne ajute. Și apoi, dragilor, dacă ne uităm în Evanghelia după Luca, în capitolul 18, de la versetul 18, Luca vine și accentuează faptul că omul acesta era fruntaș. Așa începe versetul 18, un fruntaș a întrebat pe Iisus. Adică, când tragem așa o concluzie, avem de-a face cu un om tânăr, un om bogat și un om de frunte. Că dacă e fruntaș, nu-i codaș. Din punctul, poate, la mulți de vedere, la omul acesta nu i-ar mai trebui nimic decât viață lungă. Numai că el realizează că îi lipsește ceva. Realizează că e neîmplinit, că are o dorință. Și în aceste împrejurări, în acest context, el vine la Domnul Iisus Hristos și rostește, rețineți, întrebarea întrebărilor. Dacă avem cântarea cântărilor, iată că avem și întrebarea întrebărilor. Nu există întrebare mai mare, mai importantă decât a pus-o omul acesta. Și întrebarea lui este aceasta. Bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața care? Veșnică. El a fost ferm convins că după viața asta fizică, biologică, mai există o viață pe care Biblia o numește viață veșnică. Și omul s-a convins că trece, chiar dacă e tânăr, în curând va ajunge bătrân, va ajunge ca să treacă din viața asta. Era interesat, ca să spun așa, despre moștenirea vieții veșnice. E o cântare pe care noi o cântăm la Suceava, veche, dar frumoasă, deosebită. Și poetul spune în felul următor, există după moarte o veșnicie. Există după moarte un nesfârșit. Un nesfârșit de chin sau bucurie depinde cui aici tu ai slujit, adică pe pământ în viața asta. Și la refren sunt câteva întrebări de meditație pentru noi. Viața ta a fost bună sau a fost rea? Pentru că în rai sau în iad tu vei merge cu ea. În curând se va termina viața ta, ca și viața mea, viața la toți, că trece. Te întreabă Creatorul, Suveranul, Atotputernicul Dumnezeu, în care veșnicie tu atunci vei păși? O, dacă am o dorință în seara asta, aș vrea ca toți care suntem aici într-o zi să pășim în veșnicie cu Hristos Domnul. Trăiască numele Lui, glorie Mântuitorului nostru mare. Și ăsta e mesajul în seara asta. Ce să fac ca să moștenesc viață veșnică? Ca să moștenim viața veșnică, avem nevoie de patru lucruri. Notați asta. De patru lucruri pe care ne le prezintă textul acesta și sunt extrem de necesare, extrem de fundamentale. Ca să avem parte de viața veșnică, să o moștenim, să ajungem acolo, în primul rând, fiecare om are nevoie de o întâlnire personală cu Domnul Iisus Hristos. Amin? Rețineți bine! Fără o întâlnire personală, nu prin intermediar, nu. Dacă sunt astăzi foarte mulți oameni de afaceri care își trimit directori, intermediari la anumite întâlniri. Când e vorba de viața veșnică, va trebui ca fiecare om să aibă o întâlnire personală cu Domnul Iisus Hristos. Și mi-a plăcut foarte mult ideea fratele Ovidiu pe care a accentuat-o. Seara aceasta am numit-o noi o seară de neuitat în prezența Domnului Iisus Hristos. Pentru că vestea bună este aceasta, între noi la Efrata aici e prezent Fiul lui Dumnezeu. Dacă n-ar fi El, nimic n-ar fi la fel. N-ar fi har în cântare, n-ar fi har în predicare, n-ar fi nimic. Pentru că fără Domnul nu-i nimic. Pentru că din El, din Iisus, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A lui Hristos să fie slava în vecii vecilor. Era un tânăr, spune Genesa 28, un fiu de patriarh. Măcar că s-a născut într-o familie de oameni cu frică de Dumnezeu. Tânărul acesta a fost gata într-o bună zi să își mintă tatăl, să își înșele fratele pe Esau, să ia binecuvântarea pe care trebuia să o primească. Și când s-a întors Esau de pe câmp și a aflat că Iacov îl înșelase și a pus de gând să-l ucidă, să ia viață. Mama lui Iacov, Rebeca, l-a sfătuit și a spus, va trebui să pleci de acasă la unchiul tău, la Laban. Și în grabă, Iacov trebuie ca să părăsească familia. Era speriat, era obosit, flămând, a ajuns undeva lângă un ținut care se numea Luz. S-a uitat în dreapta, în stânga, n-a văzut un loc unde să poată să meargă să găzduiască. Și s-a decis că acolo, sub cerul liber, să-și plece capul, să se odihnească, să își tragă așa un pic sufletul, cum spunem noi românii. Și ia o piatră pe care o folosește ca perină și se culcă acolo, obosit, flăguit, flămând cum era. Și pentru prima dată, noaptea aceea lui Iacov, i-a vorbit Dumnezeul adevărat. Pentru prima dată, Iacov în noaptea aceea s-a întâlnit cu Domnul Domnilor și mă rog în această seară aici să te întâlnești cu Iisus Hristos, să-ți vorbească Dumnezeu, că Dumnezeul nostru vorbește mărire Lui. El vorbește prin multe modalități. Cel mai mult Dumnezeu vorbește în vremea asta prin Evanghelie, credeți? Da, prin Evanghelie. Dar sunt momente când oamenii își întorc urechea de la Evanghelie, nu vor să o asculte. Și Domnul are alte modalități. Domnul poate ca să vorbească prin profeție și îl binecuvântăm că mai avem vase de lucru care ne vorbesc din partea Domnului, Dumnezeu să-i întărească. Domnul poate să vorbească și prin fenomene, să spunem așa, naturale, poate să vorbească Dumnezeu prin accidente, dar acestui tânăr Domnul alege ca să vorbească printr-un vis de noapte. Că Dumnezeu, când vrea, poate să vorbească și prin visuri de noapte. Și cum stătea Iacov acolo, cu capul pe piatra aceea, are un vis. Vede o scară înaltă, foarte înaltă, care făcea legătura între cer și pământ. Și pe scara aceasta se coborau și se urcau îngerii lui Dumnezeu. Deasupra scării cine stătea? Stătea Dumnezeul cel mare și sfânt, care pentru prima dată i-a vorbit cu Iacov și i-a spus, Iacove, eu sunt Dumnezeul lui Avraam, a bunicului tău. Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Isaac. Pământul acesta pe care ești culcat acum, ți-l voi da ție și seminții tale. Și când s-o trezit din somn Iacov, a exclamat aceste cuvinte, cât de înfricoșător este locul acesta. Dumnezeu este aici și eu n-am știut. A dat locului acelui numele de Betel, care tălmășit însemnează casa lui Dumnezeu, pentru că a zis el, aici este poarta cerurilor. Și seara asta aici e poarta cerurilor, este casa lui Dumnezeu. Aș vrea să-L vezi aici pe Marele Stăpân, care să se atingă de tine și să schimbe viața ta. Pentru că da, întâlnirea cu Dumnezeu îți schimbă viața. Nu uita asta. Din momentul acela, viața lui Iacov s-a schimbat în totalitate. O cât de mult aș vrea ca Domnul în seara asta să schimbe inimi, să schimbe direcții, să schimbe vieți Și toți care suntem în locul acesta să plecăm de mână cu Împăratul și cu Domnul Domnilor, cu Iisus Hristos. Sunteți de acord?
Amin.
Dumnezeu să vă binecuvinteze. Întotdeauna când te întâlnești cu Dumnezeu, se întâmplă ceva. Luca, capitolul 7, ne se vorbește acolo despre femeia păcătoasă. Un om pe nume Simon l-a invitat pe Mântuitorul ca să meargă să stea la masă cu el în casa lui. Și Domnul acceptă această invitație, se duce la Simon în Betania și cum stăteau și se studiau Domnul Iisus cu ucenicii, Simon cu prietenii lui, deodată vine o femeie din cetate, o femeie păcătoasă, Maria. N-a cerut voie, n-a cerut permisiune, ea intră direct în casa lui Simon, trece printre mulțimea aceea de bărbați și aleargă la picioarele Domnului Iisus. Știți de ce? Pentru că Maria dorea o întâlnire personală cu Împăratul Împăraților. Și se pleacă acolo la picioarele Domnului Iisus și începe ca să plângă. N-a fost un plâns prefăcut. Pentru că oamenii când vor să obțină anumite avantaje materiale, financiare, apelează la plâns, că plânsul sensibilizează, îi face pe oameni mai miloși, mai buni. A fost un plâns din toată inima, era o femeie zdrobită, a plâns atât de mult, încât cu lacrimile ei menționează cuvântul Domnului, a spălat picioarele Domnului Iisus. Și toți se uitau înmărmuriți la tabloul acesta. Gazda Simon a și făcut o judecată, dar nu cu voce tare, ci în mintea lui a zis, ouă, m-am lămurit eu cu învățătorul. Gata. Pentru mine și-o dat examenul. Păi dacă ar fi el, cine se pretinde că este un proroc? Păi Dumnezeu îi vorbește prorocului. Iar spune Dumnezeu, iar face de cunoscut în clipa asta, că această femeie ce stă la picioarele lui, ei păcătoasa cetății, noi știm toți, cum de n-o știe el? Știa Hristos starea acestei femei? Dumnezeu știe starea ta și Dumnezeu știe starea mea, că Dumnezeu știe totul, mărire Lui. Îi spune, Simone, vreau să-ți spun o întâmplare. Spune, Doamne, un cămătar, un om bogat, avea doi datornici. Unul îi datora 500 de lei, altul 50, adică de 10 ori mai puțin. În vremea aceea, când împrumutai o sumă de bani, nu era caz, nu cerai cu afacerea. Casa, cu mașina, cu anumite proprietăți, cu terenuri, nu? În vremea aceea cerai cu vieți omenești. Vezi 2 Împărați, capitolul 4, când acea mamă disperată vine la profetul Elisei și a zis ea, cel ce i-a împrumutat a venit ca să ia cei doi copii să-i facă sclavi. Și oamenii aceștia, conștienți de situația în care se aflau, au mers la acest cămătar și au spus, te rugăm să ne mai aștept, să te înduri de noi, să mai zăbovești, o să-ți plătim. Și într-o zi, fiind într-o dispoziție bună, acest om bogat îi șterge datoria la amândoi. Și întreabă Domnul Iisus, dintre cei doi, care va fi mai recunoscător, care va mulțumi mai mult acestui cămătar? Și fără să stea pe gânduri, spune Simon, negreșit, cel căruia i s-o iertat cum? Mai mult, datoria uriașă mai mare. Vezi tu, Simone? Am intrat în casă la tine și nu mi-ai dat salutare. Trebuia să o faci în calitate de gazdă. Nu uita că tu m-ai invitat în casă la tine. Nu mi-ai dat apă pentru spăla picioarele. Dar femeia aceasta în casă la tine mi-a spălat picioarele cu lacrimile ei. N-a luat un prosop din garderoba ta, mi le-a șters cu părul capului ei. E adevărat, e păcătoasă, are multe păcate, dar știi ce zic eu, femeie? Astăzi, toate păcatele tale sunt iertate. Auziți-i, omul ăsta hulește. Păi cine poate să ierte păcatele decât unul singur? Dumnezeu. În casa lui Simon în ziua aceea era o persoană din Sfânta Trăime. Era Fiul lui Dumnezeu, cel ce poate să ierte păcatele. El este Domnul Domnilor. Și Maria a plecat de acolo spunându-i Domnul Iisus, du-te, credința ta te-a mântuit. În seara aceasta la Efrata, n-am venit să vă spun ceva. Sunt convins că ați auzit predici, știu, toată săptămâna, seară de seară. N-am venit cu noutăți. Eu am venit în locul acesta să se întâmple ceva la Efrata. Și ce-aș vrea ca să se întâmple este ca Dumnezeu să ierte păcatele în seara asta. Întâlnirea cu Hristos să schimbe macazul vieții tale. Seara aceasta să fie seara mântuirii, când să se mai scrie nume în cartea vieții. Așa să lucreze Dumnezeu, trăiască numele Lui. Dacă vrei să moștenești viața veșnică, în primul rând, ai nevoie de o întâlnire personală cu Domnul Iisus Hristos. Nu cumva să pleci de aici dacă nu te-ai întâlnit cu El. Poate te-ai născut într-o familie de pentecostale, de tânăr, dar nu te-ai întâlnit cu El. Ai venit la adunare din obișnuință. Seara asta să fie seara schimbării. Seara în care să stai față în față cu Domnul Domnilor. Și Duhul lui Dumnezeu să te cerceteze. Amin? Așa să lucreze Domnul. În al doilea rând, al doilea lucru de care avem nevoie să moștenim viața veșnică, va trebui ca să împlinim poruncele divine. Uitați-vă ce îi transmite Domnul Iisus acestui tânăr, versetul 19. Cunoști poruncile. Și prezintă câteva dintre ele în relație cu semenii, cu aproapele, cu oamenii. Să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu înșeli, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Iar dacă deschidem în cartea Eclesiastul la capitolul 12, versetul 13, spune așa omului Dumnezeu. Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Atenție! Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Poate vei spune, bine, bine, toate poruncile astea le împlinesc. Eu n-am furat un ac în viața mea, n-am furat un pix. Sunt un om onest, sunt un om de treabă, cinstit. Eu îmi respect mama, mă duc la ea, îi duc banane, portocale, părinții care mi-au dat viață. Eu sunt foarte atent. Dar știți că pe lângă poruncile astea avem una reprezentativă în Noul Testament, în Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetele 30 și 31. Citez. Atenție! Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește acum cui? Aha! Tuturor oamenilor de pe fața Pământului sau de pretutindeni, ce să facă? Să se pocăiască. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit. Și omul acesta a rânduit este Fiul Său, Domnul Iisus Hristos, slavă Lui. Vă place porunca asta? Amin stins. Mie mi-ar place să vorbesc despre altceva, dar n-am cum să vorbesc despre altceva. Pentru că pocăința e porunca lui Dumnezeu. Dacă dă guvernul țării noastre anumite porunci, fie că ne place sau nu ne place, va trebui ca să le împlinim, să ținem cont de ele. Sunteți de acord? Spune guvernul, domnule, uite, de luna viitoare nu mai avem bani de pensii și tăiem din pensii. Sigur că vor fi plângeri, vor fi supărări, dar n-ai ce faci. Vine poștașul cu pensie mai mică și accepți. Dacă se mărește nu știu ce impozit, iar nu ne place. Se mărește accizele pe carburanți, iar nu ne place. Dar pentru că e poruncă dată de guvern, trebuie să o împlinim. Păi când dă Dumnezeu o poruncă, n-ar trebui să ținem cont de ea, oameni buni? Doamne, binecuvintează. Să știți că înainte ca să vorbesc eu despre pocăință, au vorbit mari oameni. Iov, de exemplu. Spunea Iov, urechea mea a auzit vorbindu-se despre tine, dar acum ochii mei te-au văzut. Și Doamne, știi ce vreau să fac? Vreau să mă pocăiesc în sac și în cenușă. Păi dacă omul ăsta neprihănit a avut nevoie de pocăință, noi n-avem nevoie de pocăință? Pocăiții de la Efrata au nevoie de pocăință? Amin. Doamne ajută-ne, Doamne binecuvintează-ne. Hristos a vorbit despre pocăință. Evanghelia după Marcu, capitolul 1, versetul 14, spunea așa Mântuitorul. Versetul 15. S-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu cum este? Aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelia. Păi dacă Hristos a vorbit despre asta, n-ar trebui ca să ținem cont? Romani, capitolul 2, versetul 4, partea B. Spune Apostolul Pavel, nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la ce? La pocăință. Oameni buni, vreau să vă provoc în seara asta să vă întreb, Dumnezeu e bun cu noi? E bun. Dacă avem o bucată de pâine pe masă, dacă România este o bucată de pâine pe masă, eu vă spun, e bunătatea Domnului. S-ar putea să spuneți și mare lucru, că noi nici nu mâncăm pâine când îngrășăm. Depinde ce o ducem. Știți că sunt la ora actuală oameni și în mod special copiii care mor pe fața pământului în 2014 de foame? Un prieten și un frate în Domnul Iisus de la Suceava a plecat într-o țară din Africa, în Uganda, să monteze acolo radio, o stație de radio creștină, ca și cei de acolo să poată auzi vestea bună, vestea împăcării. Și îmi spunea Ionică, așa sărăcie, că acolo n-am văzut în viața mea. Câteva zile am plâns într-una. Știi ce mâncau oamenii aceia toată ziua? Buruieni. Luau cu mâna așa și mâncau pur și simplu iarbă de pe câmp, buruieni. N-au văzut în viața lor o bucată de pâine. Și nouă Dumnezeu ne trimite în fiecare zi pâinea aceea de toate zilele. Dumnezeu se îndură de noi. E bunătatea Lui. Slăvit să fie Domnul. Și avem pâine pe masă la copii. Dacă avem apă, știu eu, dacă avem sănătate, asta e tot bunătatea Domnului. Pentru că la urma urmei, uitați-vă în lumea asta, ce e gratis? Nu-i nimic gratis. Ți-i sete și te duci în oraș, la un peco sau la un magazin, iei o sticlă de apă, că e de jumate, că e de un litru, că e de doi, trebuie să plătești pe ea. Și Dumnezeu ne trimite ploaie din cer, ne trimite zăpadă și nu ne ia niciun ban. Vă trimiți o factură la vreunul? Nu. Avem acasă curent electric. Nu mai concepem viața fără această facilitate. Totul la butoane acum. Totul. Și apa care stă la casă, hidroforul, scoate, cuptor cu microunde, fier de călcat și așa mai departe. Ei, dar există un contor care adună kilowatt cu kilowatt și la o lună sau la două, prietenii noștri de la E.ON ne trimit factura. Și acolo scrie tot, cartea verde, nu știu, mai scriu ei și spune total de plată 259 ron. Și Dumnezeu în fiecare dimineață face ca pe bolta cerului să răsară soarele. E frumos, soarele? Treceam într-o zi de la Suceava către Bistrița, m-am oprit în munți acolo și m-am uitat munți înalți, semeți, acoperiți de praz. Era deasupra un cer frumos, un soare așa mare, extraordinar, care producea căldură și lumină și am început să cânt cântarea aceea. Doamne, cât de mare ești! E mare, Domnul! E bun, Domnul! Dacă ar vrea într-o dimineață, ar spune soarelui, nu mai răsări pe cer! Că l-a ascultat soarele de câteva ori, că și soarele, și luna, și stelele îl ascultă pe Creator. Și durerea e mare că nu-l ascultă oamenii. O, Doamne, te rugăm în această seară, ajută-ne să ne pocăim, să ne întoarcem la Tine. Asta înseamnă pocăință. Asta înseamnă pocăință. Pocăință însemnează să te întorci la Dumnezeu. Amintiți-vă de ce s-a întâmplat în Ninive, o cetate mare. Oamenii aceștia trăiau fără de Dumnezeu. Fără de Dumnezeu. Și este trimis profetul Iona, Domnul îi vorbește personal ca să meargă acolo și să ducă un mesaj de pocăință ca ninivenii să se întoarcă la Domnul. Dar Iona, evreu de ăsta naționalist, încăpățânat, o zis eu Domnului simplu. Eu nu mă duc la ăștia, nu le spun nimic. Ei nu se pocăiesc. Și Dumnezeu ce face? Îi pierde pe toți. Așa le trebuie la ăștia. Asta e judecată omenească. E minte și inimă de om. Dumnezeu nu gândește așa. Dumnezeu e plin de milă și de îndurare. Spunea fratele Ovidiu, el iubește păcătoșii. Nu iubește păcatul, dar Dumnezeu iubește păcătoșii, că-i dragoste, slavă lui. Și până la urmă, Iona fuge de la fața Domnului, departe, cunoaștem istoria, n-are încotro și ajunge tot unde vrea Domnul. Adică ajunge în cetatea Ninive. Eu mă gândeam că măcar de data asta se pocăiește Iona. Dar de unde? Tot încăpățânat a rămas. În loc să meargă prin toată cetatea cale de 3 zile de mers pe jos, el merge numai o zi. Face efort, domnule. Și nici măcar nu a avut o predică de asta ca noi, de o oră. Vezi? Mai pe punct, așa, mai elevată, mai convingătoare. El a spus un mesaj scurt, exact 9 cuvinte. A spus Iona, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. O fost destul pentru niniveni? Da? O predică de 9 cuvinte, atenție de la un om ciudat. Că Iona, după 3 zile de stat în pântecele peștelui, când a ieșit afară, nu mai era ca atunci când a intrat, ca acidul gastric și a pus amprenta asupra fizicului său. Un om ciudat, un om care vine și strigă 9 cuvinte și de la împărat până la ultimul om, cu toții se întorc către Dumnezeu și se pocăiesc în sac și cenușă. Și spune Biblia că Dumnezeu s-a căit în cer de răul pe care dorea să-l facă. Când se pocăiește cineva, când cineva se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu se căiește în cer. O seară asta aș vrea să fie o seară de pocăință la Efrata. Să ne pocăim cu toții, să ne întoarcem la Dumnezeu, cu fața către Dumnezeu. Pentru că atunci când îți întorci privirile spre El cântam, se întâmplă ceva, te luminezi de bucurie, aleluia, și nu ți se umple fața de rușine. Doamne, lasă bucuria mântuirii peste adunare. Doamne, alungă tristețea, turburarea, frământarea. Lasă pacea Ta în locul acesta. Așa să lucreze Dumnezeu. Uitați, pocăința trebuie ca să o trăim în fiecare zi, e bună numai cât suntem în viață. A venit un tânăr la un păstor și a zis, domnule pastor, m-ați convins, m-ați copleșit cu argumente și am înțeles clar că pocăința nu e opțiune. Dacă vrei te pocăiești, dacă nu, nu, este poruncă divină, dată de Dumnezeu. Dar totuși am o necunoscută, spuneți-mi, vă rog, cu cât timp ar trebui să mă întorc la Dumnezeu să am siguranța mântuirii. Și pastorul înțeles unde plătea tânărul aluzia și a spus, măi copile, eu sunt responsabil de ce vorbesc, voi da socoteală în fața Domnului. Dacă tu te întorci, te pocăiești cu 5 minute înainte ca să mor, tu vei fi mântuit. O, ce s-o mai bucura băiatul. O zis, ce bine, mă duc și trăiesc viața asta, mă bucur de ea și înainte ca să mor, mă întorc cu 5 minute și o câștig și pe cei de-apoi. Numai că noi la Suceava avem o zicană, așa un proverb. Noi spunem, socoteala de acasă nu potrivește cu cea de unde. Aha, înseamnă că e balabilă și la picor, slăvit să fie drum. Și s-o gândit ea, domnule, și imediat când s-o gândit, i s-o întunecat, a avut loc schimbare la față. Și s-a întors tare supărat și a spus, domnule pastor, dumneata n-ai fost suficient de tânăr, de sincer cu mine. Și a zis, pastorul, de ce? Băiete, ce te frământă? Păi m-am gândit plecând de aici, cine mă va anunța pe mine când vor începe ultimele 5 minute? Vezi tu? Asta nu știe decât unul singur. Dumnezeu, ce stă mai sus de stele și ține totul prin al Său cuvânt. S-ar putea ca pentru unii noaptea asta să înceapă ultimele 5 minute. Să știți că în dimineața asta inima mea și inima dumitale s-a îndreptat către Dumnezeu și a întrebat să mai faci și azi, Doamne. Și Dumnezeu, pentru că a avut în vedere viața Ta și viața mea, ne-a lăsat să fim în locul acesta, să ne mai vorbească odată, să ne mai cercetezi odată, să ne mai ating odată, mărit să fie Domnul! Cine știe ce aduce ziua de mâine? Așa cântăm noi, binecuvântată-i viața împreună cu Iisus. Când îți luminează fața, pacea Domnului Iisus. Pocăință, pocăință, tu ne apropii către cerii singura, unde dragostea e de plină, nu? Și unde lacrimile pierd. Ca să vină vremuri binecuvântate din Înviorare există o singură soluție. Și mă rog din toată inima ca la Pihor toți oamenii să se pocăiască. Amin? Să împlinim poruncile Domnului, pentru că fără de pocăință nu putem să avem parte de veșnicie niciodată. Rețineți, nu există veșnicie cu Hristos fără pocăință. Amin? În al treilea rând. Uitați-vă ce se întâmplă aici. Când aude tânărul aceste porunci, se ridică de jos. Știți cum era? Răspund eu. Plin de el. Și așa a început să zâmbească, stăpân pe situație, și spune el, învățătorule, așa de simplu, păi ce-mi spui tu mie poruncile astea, eu le păzesc de când mă știu. Adică din tinerețea mea, de când mă știu eu, de când am deschis ochii, eu păzesc poruncile astea. Sunt înaintea ochilor mei în fiecare clipă a vieții. Măcar în fața lui nu era un om ca mine sau ca dumneata. În fața lui era Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. Știți ce a făcut Domnul în momentul acela acestui tânăr? Vă spun eu. Un ecograf spiritual complet. Asta a făcut. Pentru că Dumnezeu întotdeauna când se uită la un om și îl evaluează, el îl privește în interior, mai exact la inimă. E trimis profetul Samuel în casa lui Isai din Betleem ca să aleagă de acolo să ungă un împărat pentru Israel. Pentru că Saul a fost lepădat. Și îi spune scopul, a venit să aducă o jertfă și cei mai mari fii s-au aliniat și când îl vede Samuel pe Eliab, i s-o lipit inima lui, a spus, negreșit, ăsta e unsul Domnului. Mă gândesc că Eliab arăta bine, avea tot ce-i trebuie, frumos la față, avea o statură impresionată, poate vorbea așa și dulce, drăguț, zâmbea așa cu o față încântătoare. O fi spus Samuel, ăsta are tot ce-i trebuie ca să fie împărat, mai să scoate cornul cu un de lemn să-i facă ungerea. Însă Domnul spune, oprește-te Samuel. Pentru că Dumnezeu nu se uită la ce se uită omul. Nu. Dumnezeu are alte standarde. El, în primul rând, se uită la inima omului. M-am uitat la inima lui și nu el, iar Esu. Pentru că Domnul avea pe un altul, pe cel care a fost după inima Domnului. Este vorba despre David, că Dumnezeu se uită la inima mea și la inima ta. Ei bine, acestui tânăr i-a făcut acest ecograf. Și când s-a uitat, îi spune aceste cuvinte, îți mai lipsește câte lucruri? 1. Rețineți în seara asta un singur lucru, mă poate și te poate face ca să pierzi veșnicia. Nu două. Noi mai spunem așa câte o baladă de asta. Te-o-i muri eu cu slăbăciunea asta că mă aduce Domnul Rai. Doar tu nu are mai mulți, mai bun decât mine. Vedeți-vă de treabă. Dumnezeu a fost sfânt, Dumnezeu este sfânt și Dumnezeu rămâne sfânt, frații mei. Un singur lucru, răutatea din inima ta te poate duce în iad, dacă nu te pocăiești. Bârfa pe care o practici în fiecare zi sau, așa știu eu, săptămânal, te poate duce în iad dacă nu te pocăiești. Eu nu știu care e lucrul ăsta. Nu știu. Dar un singur lucru care nu-i după voia Domnului te poate face să pierzi veșnicia. Lucru pe care îl avea acest om, îi spune Domnul Iisus, du-te și vindecât tot ce ai. Și împarte la săraci. Pentru că Mântuitorul a văzut că inima acestui om era lipită de tot ceea ce avea el, preaibiților. Dacă inima e legată de grie, e legată de lucrurile astea, nu poate să fie legată de cer. Inima mea și inima voastră va trebui ca să aparțină 100% Domnul Iisus Hristos. Amin. Nu se poate o inimă împărțită. Nu se poate o inimă și cu lumea și cu Dumnezeu. Nu. Sunt mulți care ar da Domnului de toate. Dar Domnul vine și spune, fiule, dă-mi ce? Inima ta. Doamne, cât vrei? Hai să facem un târg. Să ajunge 50-50. Nu? 50 ție, 50 mie. Nu. Domnul nu face târguri de astea. El vine și spune, dă-mi inima mie toate. Ești gata să-i o dai seara asta? Să fie momentul în care să-i dăm toată inima lui Iisus Hristos. Să locuiască El, să fie Domn, să fie Stăpân, mărit să fie numele Domnului. Dați-vă, tânărul acesta a trebuit să aleagă în ziua aceea între Domnul Iisus și ce avea el, bogății. Și din păcate, a ales ca să rămână cu ce avea el. Pentru că pentru el era mai valoroase aceste avuții decât Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, să știți că tot ce avem la urma urmei e de la Dumnezeu. Tot ce avem, tot. Nu cumva să se gândească vreunul să-i treacă prin minte că a fost deștept. Nu. Așa cum le ai într-o bună zi, le poți pierde. Important este ca să nu-L pierzi pe Iisus Hristos. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ați citit cu siguranță despre Alexandru Macedon. Se spune că a fost unul din cei mai buni comandanți, cei mai buni strategi militari. La 30 de ani, ucerise Europa și o parte însemnată Asiei și spune istoria că era disperat după noi teritorii. Țelul lui suprem era să cucerească toată lumea asta. Și într-o singură zi a pierdut o bătălie. Rețineți, până atunci au avut numai biruințe, numai succese pe linii, nici măcar o remiză. O pierdut o singură bătălie cu un țânțar. Atât. I-a transmis microbul de malarie, l-au apucat fricurile și i-a chemat pe cei din staful și i-a spus, iam să mor. Nici nu le-a venit să creadă, a spus, nu se poate împărate, cum să mori? Cum adică tu așa de puternic, atâtea teritorii cucerite, atâtea țări subjugate și tu cedezi în fața la această boală, noi avem cele mai bune medicamente, cei mai buni medici. Nu, nu, nu. Eu am să mor. Și am o singură dorință. Va trebui în ziua mormântării să-mi lăsați mâinile scoase afară împreunate, ca să vadă toți supușii mei și să consemneze istoria, că am cucerit lumea asta întreagă și mă duc în pământ cu mâinile goale. Pentru că spune Pavel, noi n-am adus nimic în lume. Și nu vom lua nimic din ea. Dacă avem dar ce să mâncăm și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Dacă Dumnezeu ne-a purtat de grijă până azi, ne poate purta de grijă și mâine? Eu vă spun cu siguranță, da. El poate să facă minuni și astăzi. A mulțit unde lemnul și făina văduvei în Sareta Sidonului. El a mulțit 5 pâini și 2 pești în pustie și a săturat mii de bărbați, de femei, de copii. S-au strâns în ziua aceea 12 coșuri cu firimituri. Pentru că Hristos face tot ce vrea. În cer și pe pământ trăiască numele Lui. Important e să nu-L pierdem pe El, dragilor. Era vremea boierilor și boierul acesta avea o carieră de piatră. În vremea aceea așa se paveau drumurile. Printre muncitorii de la carieră era și un credincios, un frate, care muncea acolo, așa câștiga existența. Și trece boierul, era foarte, foarte bine de spus, s-a uitat la cei ce munceau, s-au apropiat de el și i-a spus, Nea Ioane, vreau să spun ceva, de când te știu, de când te-am cunoscut eu, sărac ai fost? Și cu siguranță, sărac o să mori. Și fratele nostru s-a uitat așa la el, dar nu cu răutate, nu cu invidie, nu cu mânie. L-a privit cu dragoste, așa, cu față zâmbitoare. Avea niște ochi frumoși senini, așa, albaștri. Și-a zis, boierule, pentru că tot m-ai provocat, am să spun ceva și să ții bine mintea asta toată viața, eu sunt mai bogat ca tine. A zis el, se vede că de la atâta spart piatră, ai probleme la mansardă. Păi dacă te uiți de jur împrejur miile de hectare, toate sale mele și se vedea cu pumni în piept, cu conacul acela, cu hambarele cele imense, toate sale mele. Și-a zis, eu nu te contrazic, cine nu știe asta? Dar știi ce te rog? Uite-te un pic în sus. Și ăsta s-a uitat în sus, așa, era un cer frumos, albastru, mare. Și o zis, știi ce? Tot cerul ăsta e al meu. Pentru că a plecat Fiul lui Dumnezeu. Și o zis, mă duc în cer să pregătesc un loc. Și după ce îl voi pregăti, am să mă întorc, să vă iau și pe voi care mă slujiți. Și nu mai este mult. Și mă duc acasă. Pentru că casa mea nu e aici. Casa mea e Iisus, pregătită de Domnul Iisus Hristos. Și pentru că l-am pe Iisus în inima mea și în viața mea, eu sunt mai bogat decât tine. Poate ai pierdut multe în viața asta. Nu știu, ai pierdut bogăție, ai pierdut afaceri, ai pierdut pe cineva drag. Dacă nu l-ai pierdut pe Iisus, ești cel mai bogat. Pentru că Iisus e comoara noastră, trăiască numele Lui, să-L împodobească slava și gloria în vecii vecilor. Ce te alegi în seara asta? Ce ai tu? Ce ești tu? Sau pe Iisus? Așa cântăm, Iisus e dintre toți, te aleg mereu. În orice zi și în orice clipă, te aleg mereu, te aleg mereu. Iisus, Mântuitorul meu, că e comoară adevărată Iisus. Nu-i mai mare comoară lumea asta. Totul e pregătit pentru foc. Tot ce strângem aici, într-o bună zi, va arde, totul va arde. Însă cine face voia Domnului, cine slujește pe Hristos, va rămâne pentru vecii vecilor. Așa să ne ajute Dumnezeu. Leagă-ți inima de cer. Amin? Leagă-ți inima de Iisus. Unde e comoara voastră, acolo e și inima voastră. Dacă comoara ta sunt lucrurile lumii, acolo e. Dacă comoara ta e Hristos, ferice de tine, Dumnezeu să te binecuvinteze. Și în al patrulea rând, ca să avem parte de viață veșnică, a spus Domnul acestui om, apoi vino și urmează. Adică ai nevoie de o întâlnire personală cu Domnul Iisus. Ai nevoie să împlinești poruncile divine, toate cele menționate și aceasta din Fapte, capitolul 17, să ne pocăim, să ne întoarcem la Dumnezeu. Și pocăința asta e pentru toată viața. Avem nevoie de pocăință în fiecare zi. Doamne, ajută-ne! Avem nevoie să ne legăm inima de cer, Hristos să fie comoara noastră și nu lumea și lucrurile lumii. Și apoi, dragilor, va trebui ca să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos. Dar când? Numai la Paște, la Crăciun? Numai la evanghelizare? Tare curios aș fi, când aveți prima slujbă, frate Paștea? Când aveți prima slujbă? Joi seara, poate vin la voi. Tare aș vrea să văd cât sunteți atunci. Pentru că pe Domnul Iisus trebuie să-L urmăm în fiecare zi. Mă mai vin în minte. Numai când vin predicatori, când vin cântăreți, când vin musafiri, nu încăpem. Se aduc scaune suplimentare. Dați-mi voie să vă spun, predicatorii și cântăreții, nu-s nimic dacă nu-i Domnul cu ei. Nimic. Mai încercăm noi ca să facem câte ceva, dar dacă nu-i Domnul, nu putem face nimic. Domnul este acela care dă har, cel care lucrează, cel care se folosește și de cântăreți și de predicator. Ei, Domnul în fiecare joi e prezent aici, credeți? Da, da. Fiecare mars la rugăciune e prezent aici. Fiecare duminică, dimineața și seara e prezent aici, că e biserica Lui. Aici e casa Domnului, trăiască Domnul. Să-L urmăm pe Domnul în fiecare zi. A fost un om, spune Genesa 5, care se numea Enoch. La 65 de ani, lui Enoch îi se naște un băiat. L-a numit Metusala. O trăit cel mai mult pe fața Pământului, vreo 969 de ani. Și-a trăit oameni în vremea. Însă, datorită păcatului, viața s-a scurtat. Și la 65 de ani, când se naște acest băiat, spune Biblia, Enoch a început să umble cu cine? Dar cum umbla cu Dumnezeu Enoch? Numai când îi mergea bine? Aha, în fiecare zi. În fiecare zi. și-a umblat Enoch cu Dumnezeu un an, umbla 10, umbla 50, împlinit într-o zi 100 de ani. 100 de ani să umbli cu Domnul? A împlinit 200 de ani și a împlinit 300 de ani. 300 de ani cu Dumnezeu. Și într-o zi Domnul se întoarce către el și spune Enoch, sunt 300 de ani când umbli cu mine. De ce o faci? Doamne, dacă am un regret în viață, regret că cei 65 de ani i-am umblat fără tine. Dacă aș putea să mai dau eu viața înapoi și cei 65 de ani aș umbla tot cu tine, că sunt ani pierduți. Anii care i-am umblat fără tine au fost ani pierduți. Tu ești cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat în viață. Tu ești plăcerea mea. Tu ești desfătarea mea. Enoch, nu numai că cânta, vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu, să trăia cântarea. Și a zis, Domnul, dacă ți-s așa de dragă, Enoch, uite azi, te iau în glorie, te iau în slavă, te iau în cer, ca să fii cu mine nu 300 de ani, să fii cu mine o veșnicie întreagă, dacă ți-s desfătare, să fii cu mine o veșnicie întreagă. Și în ziua aceea, Dumnezeu l-a luat pe Enoch și nimeni nu l-a mai văzut, pentru că l-a dus acasă în cer. Omul ăsta în fiecare zi umblat cu Dumnezeu. Va fi cineva în seara asta care va spune, vreau și eu să încep să merg cu Dumnezeu. Vreau ca din seara asta să umblu cu Domnul Iisus Hristos. Trebuie să sunt foarte mulți prieteni. Nu cumva să vă gândiți că mai aveți timp de mâine în cort. Vedeți-vă de treabă, pentru că până mâine e mult, e mult până la miezul nopții. Nu de cum până mâine. În urmă cu 3 săptămâni am slujit la un privechi neobișnuit. Spun neobișnuit pentru că a fost vorba de un tânăr de 25 de ani. Și nu-i normal ca un tânăr la 25 de ani să-l ia Dumnezeu acasă. La 25 de ani te pregătești de viață. Te pregătești de căsătorie. Venea acasă din Italia, unde lucrase câteva luni de zile, era plin de bucurie pentru că urma să se întâlnească cu familia, cu părinții, cu mama, cu tata, cu frații, cu surorile lui de trup. Și undeva în Germania, pe autobandă, a venit din spate o mașină ce pornea cu o viteză mare, peste 200 la oră. L-a croșat în spate, l-a aruncat în bara aceea de margini de protecție, a ricoșat de acolo și apoi de nu știu câte ori, de multe ori s-a rostocolit așa. Când a venit ambulanța, smurtul, au constatat doar decesul. Când a venit vestea asta acasă, părinții au rămas zdrobiți. Îl așteptau pe Florin acasă, pentru că vara asta urma să facă nuntă. L-au dus acasă în sicriu. La privechi, puține cuvinte am putut să spun, pentru că e greu în situații de astea. O mamă care nu putea fi mângâiată, m-am uitat la ea, nici măcar nu mai avea lacrimi de plâns. Că nu-i normal să-și conducă părinții copiii la 25 de ani. Normal ar fi ca copiii să-și conducă părinții pe ultimul drum. Dar nu totdeauna se întâmplă așa. Ascultă-mă bine în seara asta. Ziua de azi e un dar de la Dumnezeu. Astăzi, dacă auzi glasul Domnului, nu-ți împietre inima. Nu cumva să spui în sinea ta, mai am timp, mai am vreme și mâine, și poi mâine, și săptămâna viitoare. Dacă vrea Dumnezeu să te mai da ziua de mâine, i-o dă, că e a Lui. Dacă Dumnezeu spune stop, e stop. N-aș vrea ca seara asta să slujească de mărturie. Aș vrea ca seara asta să fie o seară de mântuire, o seară de har, de cercetare, o seară în care să te îmbrace Hristos cu viață veșnică. Amin? Vă invit să vă ridicați în picioare pentru că vreau să facem rugăciune. Să stăm înaintea Domnului, să închidem ochii. Dacă cineva dintre prieteni vrea ca din seara asta să meargă pe drumul trasat de Hristos, să-L urmeze pe Iisus, vă rog să ridicați o mână sus pentru că vrem să facem rugăciune. Este cineva în această seară care vrea să facă pasul acesta decisiv, dacă este cineva pentru care să ne rugăm, să îl punem în mâna Domnului, să îl punem în mâna lui Iisus Hristos, cea mai sigură mână din univers este cineva în sală, la balcon. Vrem ca să facem o rugăciune, să mergi cu Dumnezeu de aici acasă, să mergi de mână cu Iisus Hristos. Oare va fi cineva în această seară? E o seară de har, o seară de mântuire, de cercetare, e o seară în care Dumnezeu îți vorbește. Este cineva care vrea să primească pe Iisus în viața lui? Ridică o mână sus să facem o rugăciune. Să te încredințăm în mâna lui Iisus Hristos. Eu sunt convins că sunt mulți oameni aici care nu s-au păcat cu Dumnezeu. Poate frica, poate rușinea, poate teama. Am să mai fac o singură chemare. Pentru că în ziua aceea judecății n-aș vrea să spui, Domnule predicator, dacă mai strigai o dată, aș fi ridicat mâna. Dacă mai făceai un ultim apel, aș fi ridicat mâna și viața mea era schimbată. Mai întreb o singură dată și apoi ne rugăm. Va fi cineva în seara asta care vrea ca să pornească pe un nou drum cu Iisus Hristos? Ridicați o mână sus acum în clipa asta. Este cineva? Dacă nu este nimeni, eu nu mai forțez. Vreau ca să... Este cineva? Dumnezeu să vă binecuvinteze, Doamnă, n-am văzut. A biruit cerul Iisus Hristos. Eu știu că e o luptă. Eu știu că diavolul n-ar vrea să piardă teren. Diavolul știe că mai are puțină vreme și îți optești acum. Nu ceta! Nu ceta! Nu lăsa adevărata religie! Nu te pocăi că n-ai nevoie! Oare n-ai nevoie? Ai nevoie de Iisus, ai nevoie de iertare, ai nevoie de mântuire în seara asta. A început bucuria în cer, slăvit să fie Domnul. Eu mă bucur pentru un suflet, că se bucură Dumnezeu, trăiască Domnul. Dacă mai este cineva, mai să vă uim puțin, dacă mai este cineva. Dacă mai simți cineva cercetarea Domnului, ridică o mână sus, pentru că vrem să te punem în mâna lui Iisus Hristos. Vrem să intrăm în această rugăciune împreună cu toată adunarea. Ne rugăm pentru acest suflet. Ne rugăm pentru cei care n-au îndrăznit să ridice mâna. Ne rugăm pentru cei nemântuiți din casa noastră. Încă o mână acolo. Încă o mână acolo. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Trăiască Domnul Domnilor. Dacă n-ai avut curaj în seara asta, spune rugăciunii, Doamne Iisuse, ai milă de mine. Doamne, mântuiește-mă și pe mine. Domnul să întregească familiile care sunt nemântuite. Domnul să-și facă numele de slavă. Intrăm în rugăciunea asta. Domnul să cerceteze toată adunarea. Amin.